Objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui ka Objektiivi portaalis. Algab järjekordne saade. Mikrofonide juures on Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Täna räägime abordi teemast, mis Eesti ühiskonnas on saanud jälle aktuaalseks ja analüüsime viimaseid väljaütlemisi ning eriti räiget Postimehe juhtkirja abordi teemal. No alustuseks võiks vist öelda seda, et selle suure diskussiooni algatas Martin Helme ja ka see olukord, mis tekkis peale seda, kui koalitsioonikõnelustel oli selline olukord, et enam ei EKRE ei pidanud oma lubadusi ja siis ka Objektiiv reageeris ja sina reageerisid sellele ja siis Martin Helme ka ESTV stuudios rääkis siis abordist, millele omakorda kommenteeris oma poolt vastu president.
Ja see olukord oli päris kõnekas, kui president järgmisel päeval pärast Martin Helme poolt ETV's esimeses stuudios välja öeldud seisukohti, mõistis need põhimõtteliselt hukka ja ütles, et sellisel viisil naistearstide ründamine on täiesti lubamatu, et meil võivad küll olla erinevad arvamused sellistes küsimustes, aga ei tohi mitte kuidagi sellisel viisil naistearsti rünnata. Ja noh, meie ka kirjutasime oma Objektiivi juhtkirjas eelmisel nädalal selle peale, et presidendi poolt on tegelikult täiesti lubamatu rünnata sõnavabadust sellisel viisil. Sest kui me vaatame, mida Martin Helme seal esimese stuudio eetris ütles, siis selles ei olnud mitte midagi, mida võiks käsitleda rünnakuna naistearstide vastu ja selles ei olnud ka mitte midagi sellist, mis oleks väär. Need olid täiesti õiged seisukohad, mida Martin väljendas, ta tegi seda igati viisakalt ja soliidselt, väljendades see juures seisukohti, mis on täiesti normaalsed ühiskondliku diskussiooni osaks olevad positsioonid. Ja tõepoolest on vägagi veider, et kui üks ainuski poliitik hakkab ausalt rääkima laste sünnieelsest tapmisest, nimetades asju õigete nimedega, juhtides muulgas tähelepanu sellele, et see praktika on vastuolus Hippokratese vande algse formulatsiooniga, mis selgelt keelab abordi tegemist, siis president just kui mingisuguse ideoloogilise tsensorina sekkub sellesse ja hakkab parlamendi liikme seisukohti hukka mõistma, öeldes, et selliseid positsioone ei tohi väljendada. Et see on iseenesest ühiskondliku vabaduse ja ühiskonnas valitseva ideoloogilise kliima seisukohast väga muret tekitav selline suundumus, kui võimupositsioonil olevad inimesed hakkavad arvama endal olevat õiguse dikteerida, milliseid seisukohti võib avalikus arutelus väljendada ja millised ei või. Nii et mina ütlesin korduvalt, olen öelnud juba varem ka, et ma ainult tahan tänada Martin Helmet selle eest, et ta esimese poliitikuna põhimõtteliselt, nii palju kui minu mälu võimaldab meelde tuletada, on rääkinud abordi probleemist asju õigete nimedega nimetades ausameelselt selgelt ja ma väga loodan, et ta teeb seda edaspidigi ning, et tema eeskujust lähtudes teevad teiseltki poliitikud selle sama.
Jaa, minu tänusõnad Martin Helmele samuti sellepärast, et Martin Helme on tõepoolest meie positsioonile abordist võibolla kõige lähedamal, et see on selline selge kristlik positsioon, et abort on süütu inimese mõrv ema üsas ja igati lubamatu on seda teostada ükskõik millistel kaalutlustel, et Martin on kõige lähedamalt väljendanud seda positsiooni avalikult ja kaitsnud seda. Et suur tänu selle eest ja on tõsiselt hea meel, et selline noh, reaalseltki vasturevolutsiooniline positsioon on jõudnud ka konservatiivsesse rahvaerakonda. Aga kui rääkida ka Kersti Kaljulaidi sellisest hurjutamisest, mida ta siis Martin Helme suunas toime pani, siis ütles ta kohe, et see väljendus, mille Martin Helme ütles, et see on rünnak meie professionaalsete kutseeetikast ja seadusest lähtuva arstkonna vastu ja lubamatu sõltumata neist veendumustest. Eks siis teise sõnadega veendumusi võib olla, aga selles küsimuses äkitselt ei tohi neid välja tuua. Ja see on väga kummastav positsioon tõepoolest, et president, nagu sa mainisid, siin on käitunud sellise ideoloogilise tsensorina ja nii-öelda diskursuse piiride seadjana, et president võtab endale positsiooni, kus ta ütleb, et mingisugust juttu võib rääkida ja teissugust juttu ei või rääkida. Aga teatavasti põhiseadus ei ole annud presidendile ühtegi sellist volitust niimoodi Eesti ühiskonnas käituda. Eelkõige olukorras, kus väljendatavaks on täiesti legitiimsed positsioonid ja ka õiged positsioonid, mis kaitsevad sündimata inimelu, inimeste püüde ja pürgimuse eest seda hävitada ema üsas. Et see on täiesti lubamatu omalt poolt presidendilt selliseid mõtteid väljendada ja kuidagi seada paikad, kes võib millest rääkida. Demokraatlikus ühiskonnas ei saaks see üldse kõne alla tulla selline positsioon.
Aga siit vaatabki meile vastu väga selgelt üks olulistest aspektidest selle nähtuse juures, mida me nimetame ideoloogiliseks diktatuuriks. Et need, kes on võimupositsioonil, hakkavad järjest rohkem arvama endal olevat õiguse ülejäänud ühiskonnale dikteerida, milliseid maailmavaatelisi seisukohti tohib avalikus arutelus väljendada ja millised ei tohi. Ja siin avaldub muidugi ka väga selge paralleel nõukogude ajaga, kus siis tõesti oli ju selgelt kehtima pandud selline ideoloogiline kliima ja ka selline võimustruktuur, mis ei lubanud lihtsalt teatud seisukohti väljendada. Olid need siis kristlikud vaated avalikus arutelus, olid need rahvuslikud vaated, riikliku iseseisvust oluliseks pidavad vaatedeks. Need olid lihtsalt emmeldatud sellisteks anateemadeks, et ei, nendest ei saa rääkida, need ei ole üldse mingisuguse diskussiooni objektiks. Ja nüüd president põhimõtteliselt püüab teha seda sama ja see tõepoolest on ideoloogilise diktatuuri ilming. Ja eriti groteskseks teeb muidugi selle tõsi asi, et kui me mõtleme, mille siis presidendi arvates ei tohi rääkida. Ei tohi rääkida sellest, et meil tapetakse meie riigis igal aastal tuhandeid, ligikaudu 4000 süütud pisikest kaitsetud last ennem sündi oma ema üsas ja valitsus maksab selle suures osas kinni. Kujutad sa ette tegelikult, millest me reaalselt räägime? Meil on selline riik, kus on seadustega heaks kiidetud kõige süütumate inimeste tapmine ja valitsuse poolt selle riiklik rahastamine ja kui keegi siis võtab seda kritiseerida poliitikutest, siis president peab vajalikuks teha avaldused, ei, et sellest ei tohi rääkida, see on lubamatu. Et noh, me siin oma eelmises fookuses saates ka mainisime seda, ma ütlesin, et sama hästi võiks kuskil natsi Saksamaal, eks president sekkuda, kui keegi hakkab kritiseerima koonduslaagreid ja mingis inimeste ahju ajamist, eks ütleb, et ei, et see on lubamatu kritiseerida oma professionaalse ameti eetikaga, kooskõlas tegutsevaid vangivalvureid ja ametnike ja kõike vanglateenistust ja nii edasi. Et ei ole lubamatu vastupidi, seda tulebki kritiseerida. Ja mis siin juures veel silma vaatab, on see, kui öeldakse pidevalt, et aga noh, see probleem on üle paisutatud, et 10 aastat tagasi olid veel need abordinumbrid vähemalt 2 korda suuremad, nüüd on nad kõvasti langenud. No see nüüd küll ei kvalifitseeru mitte kuidagi arvestatava argumendina, selleks, et abordist ei tohi rääkida või ei ole kohane rääkida, pidades silmas, et me räägime ikkagi 4000 süütu inimese tahtlikust tapmisest, et see mastaap on ikkagi kolossaalne võrreldes kõik võimalike muude sotsiaalsete ja moraalsete probleemidega Eestis, nii et sellest tuleks tegelikult rääkida 10 korda rohkem, mitte vähem.
Jah, meie fookuse saates oli juttu ka sellest, et tõepoolest see argument on täpselt sama vetpidav kui, ma ei tea, 15-20 000 süütut inimest oleks tapetud 10 aastat tagasi iga aasta, aga nüüd on siis see number läinud alla 4000 juurde. Ja need süütute inimeste tapmise propageerijad tulevad ja ütlevad, et tegelikult ei ole mõtet nüüd enam sellest probleemist eriti rääkida, kuna 10 või 15 või 20 000 asemel tapetakse täna meil ainult 4000 inimest aastas, et pole hullu midagi, et kõik läheb paremuse poole ja kõik on väga hästi. Et põhimõtteliselt kristlase kohus on rääkida siis, kui tapetakse ka 1 süütu inimene aastas. Et igal juhul on see probleem ja 4000 üsasisest lapsetappu aastas on hirmus suur probleem Eesti ühiskonnas. Rääkimata sellest, et ka muuseas Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Veedler tõi välja selle, et Eesti naised on Euroopa meistrid abordi tegemises. Ja Sulev Veedler toob väga veenvalt välja selle, kuidas Eurostati järgi on eestlannad kahes kategoorias Euroopa tipus 2016. Aasta andmetel juhib siis Eesti Euroopas kahes arvestuses aborte iga 1000 fertiilse seas naise kohta ja aborte iga 1000 elussünni kohta. Ja need numbrid on päris hirmsad, kui hakata neid vaatama tõepoolest Eestis aborte iga 1000 fertiilse seas naise kohta 2016. Aastal on 17,1 ja Bulgaaria tuleb järgmisena 13,6, Rumeenia 11,3, Ungari 10,8 ja sealt edasi siis Ühendkuningriik 10,4. Ja meie lähimad naabrid Läti, Soome, Leedu on kõik palju madalamal, Bulgal Lätis 8,0, Soomes 6,4 ja Leedus 5,5. Nii et Eesti selles arvestuses on väga tõsisel järjel siin Euroopa või Eurostati andmetel. Ja siis teine kategooria, et Eesti juhib abortide edetabelit ka teises arvestuses, mis on siis 1000 elussünni kohta tehtud abortide arvus. Eestis tehakse neid 444,6 Eurostati järgi 2016. Aasta andmete kohaselt ja Bulgaarias 406,4. Ungari on siin kolmandal kohal 319,2 ja järjekordselt nii Läti, Soome kui ka Leedu on kõvasti allpool nendes arvestustes. Nii et ka see statistika näitab, et isegi kui abort on kõvasti vähem kui tippajal seal 90. Alguses ja 73. Aastal või 70. Alguses vähemalt, kus tõepoolest see number oli hirmus.
Aga ma küsin siia vahele korraks, et palju see Leedul siis see number reaalselt on seal?
Ja Leedu number tõepoolest on Eurostati järgi see, et 147,0 aborti iga 1000 elussünni kohta. Eestil on siis vaated peagu neli korda kõrgem, päris neli korda ei ole, aga tubli kolm korda kõrgem abortide arv.
Jah, ja siin kohal nüüd tasukski mõelda selle peale, et kui asjakohane on siin naiste arstide ja mitmesuguste arvamusliidrite poolt esitatud selline hurjutus Martin Helme ja ka meie suhtes, et me kuidagi paisutame seda probleemi üle sellepärast, et numbrid on pidevalt vähenenud. Et jällegi võiks öelda, et kui koonduslaagriteseks 10 aastat tagasi aeti ahju 15 000 inimest aastas, aga praegu aetakse ainult 4 000 inimest aastas ahju, siis kas on kohane seda kritiseerivaid inimesi hurjutada juttudega sellest, et kulge lõpetage nüüd ära, mida te siin paisutate probleemi üles, et tegelikult need inimesi on ju niivõrd palju vähemaks jäänud, keda ahju aetakse, et te näete ju, et tendentsid on positiivsed ja suundumused on õiged ja ikkagi te võtate seda pidevalt kritiseerida, et see pole nüüd küll lausega kohaneks. On küll vastupidi, kui ka üks inimene aetakse ahju täiesti süütult, eks, siis on põhjust teha 100 korda suuremat kisa, kui meiegi siiamaani oleme teinud, et tegelikult tuleb endalegi tuhka pähe raputada selles küsimuses ja loomulikult peavad endale suurte kottidega tuhka pähe raputama enne kõike kristlikku usuühenduste juhid ja kristlaskond üleüldse Eestis, kes on tegelikult selle probleemi põhimõtteliselt maha vaikinud, pidades silmas probleemi katastroofilist mastaapi. Et ei ole tegemist üldse mingisuguse abstraktse probleemiga. Seda peab ka meeles pidama. See ei ole mingisugune abstraktne asi, et ühiskonnas pole piisavalt armastust või õiglust või midagi sellist. See on väga konkreetne probleem. See on meil konkreetsed inimesed, kes lihtsalt konkreetselt rebitakse tükkideks ja tapetakse ära. Ja on ka inimesed, kes seda teevad. Nii et ühel poolt me peame tunnistama probleemi osana seda, et inimesed tapetakse ja teisel poolt me peame nägema probleemi osana ka seda, et on inimesed, kes on tapjad ja kes selle tõttu tegelikult teevad selliseid samme, mis on nende hinge ja õndsuse seisukohast väga tõsiseks probleemiks. Ütleme igavikulises perspektiivis ma arvan, et on sündimata lapse või sünnieelselt tapetud lapse olukord parem kui selle inimese olukord, kes selle tapmise ellu viib, et temal on tegelikult tunduvalt tõsisem probleem igavikulises perspektiivis. Nii et kui me tegelikult hoolime inimestest, siis ei tohi selle probleemiga seonduvalt silma kinni pigistada öelda, et noh, et jah, et kuskil on vist mingid tuhanded inimesed, aga noh, sellest pole kohane rääkida, et või kristlaskond ei tohi sellisele poliitilise korrektsuse ja ideoloogilise diktatuuri diktaadile alluda.
Kui tuua üks verstapoiss selles diskussioonis veel välja, siis hiljuti nimelt 24. märtsil 2019 tuli välja Postimees oma juhtkirjaga, kus oli siis selgelt sedastatud, et abort inimese tapmisena on lihtsalt pseudoteema. Postimees tituleeris oma juhtkirja aitab pseudoteemadest. Ehk siis teiste sõnadega kõik need inimesed, kes on seda teemat üleval pidanud ja see teema jõudis koalitsiooni kõnelustele, need inimesed peaksid häbenema, nad tegelevad pseudoteemadega ühiskonnas, et tegelikult teemad on hoopis kuskil mojal ja nii nagu Postimees ütleb oma juhtkirja viimases lauses, uuel koalitsioonil pole vaja tegeleda pseudoteemadega nagu embrüa õigused, vaid sellega, mis ootab ees pärast. Embrüa faasi. Ja sellega nüüd Postimehe juhtkiri, seda võiks ma arvan siin saates analüüsida pikemalt ja Postimehe juhtkirjast on kirjutatud ka objektiivi hiljutine juhtkiri, mis analüüsib seda siis ajaloo ja kristliku õpetuse baasil niimoodi väga üldiselt loomulikult, aga siiski, et see juhtkiri on küll äärmiselt selge väga mitmes aspektis. Nimelt sedastab ta sellise revolutsioonilise režiimi ja vaated peaaegu baas tõdemuse, et tegelikult süütute inimeste tapmine ongi pseudoprobleem revolutsioonile, võrreldes revolutsiooni eesmärkidega, milleks tihti peale on siis maskeerituna mingisugune maine, hüve või õiglane ühiskond või kõikide õnnelikus, on inimeste elu lihtsalt sekundaarne küsimus, et õnne poole pürgida ja rühkida. Selleks võib sadu ja sadu miljoneid, nagu revolutsiooni ajalugu on näidanud lihtsalt ära tappa kõige hirmsamal viisil. Ja see idee, et abordist kui sündimata inimese tapmisest ema üsas rääkimine on pseudoprobleem, selle ma arvan võiks põhimõtteliselt asetada ükskõik millise revolutsioonilise ideoloogi suhu. Et olgu Prantsuse revolutsioonist, hilisemast Pariisi kommuunist, kommunistidest või natsistidest peale kõik nad jaataksid seda sama ideed, mis siis tänapäeval käiakse välja üllatus-üllatus, head raadiokuulajad, millena liberaalse ideoloogiana, mis paljastab ennast selles Postimehe juhtkirjas, Postimehe lapsesuude läbi täpselt samasuguse revolutsioonilise ideoloogiana nagu kõik need eelnevad. Ehk siis teiste sõnadega liberalismilt on ilusti mask ära rebitud ja liberalismi alt paistab välja see sama teemonlik, saatanlik revolutsioon, mis on kütnud neid ülestõuse ajaloos ja mille miljoneid, sadu miljoneid ohvreid me võime mälestada ajaloos.
Jah, see on väga oluline tähelepanek ja seda tasub tõepoolest rõhutada, et liberalismi näol on tegemist samasuguse jumalatu ideoloogilise süsteemiga, nagu olid ka kommunism ja natsism ja samamoodi Prantsuse revolutsioonist pungunud selline egalitarism. Nii et selle viljad ei ole mitte üllatuslikult sarnased. Ja Postimees tegelikult selles samas juhtkirjas ütleb ka ühe väga olulise lause, paljastades oma enda sellist maailmavaatelist palet. Nimelt kirjutatakse seal otse sõnu ja ma tsiteerin, Lääne maailma areng sai minevikus võimalikuks vaid tänu teise sallimatu religioosse totalitarismi painealt vabanemisele. Tsitaadi lõpp. Ehk mida see nüüd konkreetselt tähendab? Tähendab seda, et Postimees käsitleb kristliku maailmakorraldust, kristliku ühiskonnakorraldust Euroopas, Lääne maailmas laiemalt sallimatu religioosse totalitarismina, mis oli paineks ühiskondadele. ja siis kristliku pärandi, kristliku kultuuri, kristliku usu ja sellest lähtuv ühiskonna korralduse kõrvale heitmine on siis religioosse totalitarismi paine alt vabanemine Postimehe toimetuse hinnangul. Ja pangem tähele, see ei ole nüüd üks või teine Postimehe toimetuse liige, kes seda kirjutab, vaid see juhtkiri väljendab Postimehe toimetuse seisukohti tervikuna, kõigi liikmete ühis seisukohta. Nii et selline on siis see alushoiak, mille pinnalt tegutseb Eesti niinimetatud kvaliteet meedia lipulaev. Ja seda on väga oluline rõhutada, et väga sageli nad varjavad oma maailmavaatelist palet, aga mõnikord see mask kuidagi lipsab eest ära ja neil kahe silma vahele jääb see, et nad puistavad mõne lausekese, mis tegelikult paljastab nende ideoloogilise palge. Ja sellest samast juhtkirjast ja eriti konkreetselt sellest lausest saab siis väga selge pildi, mis seal maski taga tegelikult paikneb, et sugugi mitte kaunis lõust, ütleme nii.
Ja tõepoolest, et kui vaadata seda lauset, siis võib ainult imestada, et selle lause täpselt samamoodi võiks panna põhimõtteliselt Voltaire ja paljude teiste revolutsionääride Lenini, Kollontai, Klara Zetkini, seltsimees Lev Trotski ja paljude teiste kõrilõikajate suhu ja see kõlaks seal täpselt sama usutavalt, kui see nüüd nii-öelda kõlab siin liberalistlikus Postimehes, meelsusmeedias, mis üritab ennast näidata objektiivse ja sõltumatu kvaliteetmeediana. Et seda võiks kommenteerida väga mitmel tasandil, et esiteks on see lause ju ajalooliselt puhtalt väär. Kui me räägime sellest, et mis võimaldas üle üldse lääne maailma arengu, siis me võime ütelda seda, et selleks oli kristlik tsivilisatsioon. Kristlik tsivilisatsioon viis lääne nii teaduslikult kui tehniliselt kui ka vaimselt sinna tasemeni, kus Euroopa tulles põhimõtteliselt 16., 17., 18. Sajandi juurde oli võimeline koloniseerima ära kogu ülejäänud planeedi põhimõtteliselt. See oli Euroopa põhimõtteliselt nii teaduslik, tehnoloogiline, militaarne kui ka selline vaimne üleolek, kohati põhjendamatu, tõsi, arvestades teisi kultuure ja kohati brutaalne, tõsi, arvestades militaarseid saavutusi, aga põhimõtteliselt oli Euroopa saavutanud täieliku tipu kultuuridest üle üldse nendel sajanditel. Ja nüüd võiks küsida Postimehe juhtkirja autorilt või kogu Postimehe toimetused, et kuidas te selgitate seda olukorda, et meil üle üldse saab olla siin tänapäeval mingisugune nii nimetatud liberaalne demokraatia või meil üle üldse saab olla selline olukord, et me räägime inimõigustest. Kuna inimesed inimõigused on need asjad, mis tegelikult juurduvad ju kristlikus teoloogias. Ja need juurduvad selles pikas protsessis, mida lääne ühiskond on läbi käinud kristliku ühiskonnana. Ja just nimelt ka teaduse areng sellisel viisil on seletatav ainult kristliku dogmaatika kaudu tegelikult. See, mis võimaldab seda, et me eristame kahte väga selgelt nii-öelda erinevat tasandit. Üks on üleloomulik tasand ja teine loomulik tasand. Üleloomulikul tasandil me saame tegeleda palvetamisega, see on vaimne tasand, seal kehtivad teoloogia ja seaduspärad, aga loomulik tasand on see, kus kehtib loomuseadus ja kus kehtivad loodusseadused. Ja loodusseadusi on inimesel kohustus uurida. Kui me loeme näiteks mitmeid pühakust teadlasi, siis täpselt niimoodi nad seda loodusteadust käsitlevad. See on antud inimesele õigus ja kohustus uurida, et nii et teaduse saavutused tegelikult ei ole mitte midagi muud, kui just nimelt üleloomuliku ja loomuliku tasandi eristusest lähtuva teaduse mida üleüldse selline eristus võimaldab, saavutused. Nii et Postimees näitab siin järjekordselt äärmiselt tömbi ajaloolise teadvuse omajana, et, et ta põhimõtteliselt omab sellist, noh, jällegi neljanda, viienda klassi sellist 70. aastatel kirjutatud propaganda ajaloo käsitlust natukene. Ja, ja kui nüüd rääkida nendest teistest argumentidest, mida see juhtkiri siin välja toob abordi vastu teaduslikest ja religioossetest, siis no siin saab ka naerda ikka päris kõvasti.
Ja väga tänuväärselt on Postimehele vastulause kirjutanud ka Eesti kirikute nõukogu president Andres Põder, endine Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop siis. Ja temagi on juhtinud tähelepanu sellele, et ka need muud seisukohad, mida Postimees oma juhtkirjas väljendab, on lihtsalt naeruväärsed ja ongi lihtsalt naeruväärsed. Ja me oleme siin oma varasemates sõnavõttudes ka fookuses saates sel nädalal öelnud, et see juhtkiri on sõna otseses mõttes lihtsalt loll. Ja ma ei kasuta seda sõna kuidagi niimoodi, noh, tead halvustavalt või kergekäelist hinnangut andes, vaid, vaid ma kasutan seda praegu väga täpselt ja taotuslikult. See on lihtsalt loll tekst, sellepärast, et ta on intellektuaalselt täiesti küündimatu ja ignorantne. Et kui me vaatame neid põhjendusi, mida siis Postimees esitab olemasoleva abordiregulatsiooni õigustamiseks ja justkui jutlustab, et kuidas siis peaks inimesed abordist õigesti mõtlema, siis see on sedavõrd loll, et see jääb lihtsalt naerma, et neid argumente tasub võibolla isegi korraks lähemalt vaadata. Et Postimees ütleb selle, et eks ole on kolm punkti, millest saab abordi küsimust vaadata. Üks on religioosne, üks on teaduslik ja üks on eetiline. Ja kõigi kolme punkti lõikes esitatakse noh, täiesti absurdseid seisukohti.
No tuleme selle religioos argumendi juurde, et Postimees räägib meile siin sellest, et tänapäeva kristlikus traditsioonis ei olevat abort võrdsustatud tapmisega, vaid on pat teisel põhjusel, nimelt on see vastutöötamine Jumala tahtele. Nii kirjutab Postimees, no loomulikult on see vastutöötamine Jumala tahtele, aga eristada neid kahte erinevat tasandit, nii nagu ka Andres Põder kirjutab, on täiesti mõtetu selles kohas. Sellepärast, et kristlik õpetus on läbi aasta tuhandete juba käsitlenud sündimata inimelu tapmist tapmisena, aborti tapmisena, et see ei ole mitte midagi muud kui, kui ühe kaitsetu inimolendi elu lõpetamine ja loomulikult selle kaudu ka Jumala tahtele vastutöötamine. Aga tuua siin välja nagu selline mingisugune idiootlik eristus lihtsalt ma ei saa aru, kuhu see üritab välja jõuda.
No, no, tegelikult veel reljeefsemalt seda probleemi esile tuues. Ma tsiteerin uuesti. Abort ei ole tänapäeva kristlikus traditsioonis võrdsustatud tapmisega, vaid on pat teisel põhjusel, nimelt on see vastutöötamine Jumala tahtele, tsitaadi lõpp. Nüüd, kuidas te ei saa aru sellest, et abort on vastutöötamine Jumala tahtmisel just nimelt sellepärast, et see on inimese tapmine? Sest Jumala tahtmine on ju väga selgelt väljendatud kümnes käsus, millest viies käsk ütleb konkreetselt ära tapa või veel täpsemalt ära mõrva, ära tapa süütud inimest. Ja käsud on antud selleks, et meil oleks parem arusaamine sellest, mis on Jumala tahtmine selle kohta, kuidas me peaksime oma elu elama ja nagu me näeme, Jumala tahtmise üks keskseid moraalseid printsiipe on see, et ära tõsta kätt süütu inimese elu vastu. Nii et kuidas, kui ta ei saa Postimehe toimetuses nii lihtsatest asjadest üldse aru, siis see tekibki see sama küsimus, mida sa siin fookuses saates ka väljendasid, et võibolla oleks mõistlikum lihtsalt mitte sõna võtta sellistest asjadest, kus teil puuduvad elementaarsed teadmised ja millest rääkides suu lahti tehes te teete lihtsalt ennast lolliks.
Ja Postimees on olnud vägagi kuulus selle poolest, et rääkides religioossetest teemadest, siis teadjamad inimesed võtavad nii-öelda popkorni ligi ja istuvad ilusti kuskile sohva peale ja valmistuvad naeru kihistama, ütleme niimoodi. Et see tase seal tõepoolest on alla igasugust arvestus sellega. Ma mäletan, et ma kunagi eravestuses rääkisin just isa Vello Saloga, kes rääkis sellest umbes samasuguses võtmes, nagu ma praegu siin räägin. Aga tõepoolest, kui nüüd elementaarset kristlikku dogmaatikat teada, alates Didaheest, mis on üks vanimaid kirjalike kristlike dokumente üldse, mida tunnistavad kõik kirikud ja katoliku ja ortodoksi kirik eriti, kuna see kuulub meie kirikute ühtsesse pärandisse, mis mõningate hinnangute kohaselt pärineb evangeeliumite eelsest ajast, kui sõltuvalt nüüd muidugi uurijast, aga Markuse evangeeliumit peetakse üheks vanimaks evangeeliumiks, siis seda Didaheed on mõningate uurijate järgi peetud isegi Markuse evangeeliumi eelseks kirjutiseks. Nii et seal dokumendis väga selgelt öeldakse, et inimene ei saa oma enda ihuvilja kuidagi tappa ja see ei ole kristlasele lubatud. Nii et see käsitlus sellest, et süütud inimese hävitamine, tapmine emaüsas on kristlasele lubamatu ja see on just nimelt sellepärast lubamatu, et see on tapmine, see on olnud kristliku kirikute õpetusest algusest peale.
No rääkimata katoliku kiriku katekismusest, mis ütleb täiesti selgelt, et tegemist on süütu inimese tahtliku tapmisega ja sellisena surmapatuga. Ja kui me vaatame ka Eestis täiesti vabalt kättesaadavaid dokumente, mis väljendavad usuühenduste ühiseid seisukohti, siis näiteks Eesti kirikute nõukogu ühine seisukoht on täiesti selgelt mustvalgelt kirja pandud, tsiteerin, aborti ehk raseduse katkestamist, mis teadlikult põhjustab lapse surma, tuleb pidada kõige kaitsetumas seisundis oleva inimelu sünnieelseks tapmiseks, tsitaadi lõpp. Samuti öeldakse, tsiteerin, kirik on oma algusaegadest peale pidanud lubamatuks meelevaldset, eriti aga süütute ja kaitsetute inimeste tapmist ning hinnanud sellist tegu raske patuna Jumala ja ligimese vastu. Tsitaadi lõpp. Et kui nüüd postimest natukenegi vaevuks vaatama, mida siis on näiteks Eesti kirikute nõukogu selles küsimuses öelnud, mida on katekismuses selle küsimuse kohta öelnud või mida on öelnud isegi Eesti evangeelne luterlik kirik oma ametlikus seisukohas, mis ütleb nõnda, et abort välja arvutab meditsiinilisel näidustustel on tapmine, seega lubamatu ja tuleb keelustada, siis nad saaksid aru, et jutt sellest, et kristliku õpetuse kohaselt ei ole probleemiks inimese tapmine aborti puhul, on lihtsalt, ma ütlen veel kord, naeruväärselt loll.
No Andres Põder kommenteeris seda endale omasel sellisel diplomaatilisel, aga samas ka muhedal viisil, et enne kui postimees hakkab kirjutama kristlustest, siis oleks võinud ikka kristlastelt endalt ka küsida, et mida nende kirikud õpetavad ja no tõepoolest oleks võinud küll, tuleb välja.
No ja võib ette kujutada, milliseid tulemusi annaks see, kui meie hakkaksime siin objektiivi saates näiteks arvustama niimoodi enesekindlalt ja jõuliselt siin, ma ei tea, viimaseid artikleid tuuma füüsika vallas, näiteks, et ei, see on täiesti nii, see on hoopis teistmoodi, niimoodi siin ei käi asjad sugugi nii, et hakkad niimoodi epistilt lugema asjadest, millest sa mitte midagi ei tea. No igal juhul tulemus olekski naeruväärselt loll. Nii et see on täiesti ootuspärane, et see nii on, kui inimesed räägivad asjadest, millest nad mitte midagi ei tea. Aga mitte vähem naeruväärne on Postimehe toimetuse seisukoht aborti küsimuses nii-öelda teaduslikust vaatevinklist. Ja ma võiksin siin tsiteerida, mida nad kirjutavad. Tsitaadi algus. Teaduslikust vaatenurgast ei ole embrüo inimene. Embrüo ei erine oma varasemates staadiumites kala ja linnu omast, hiljem teiste imetajate omadest ning alles oma viimases staadiumis hakkab võtma kuju, mis on omane kõigile primaatidele. Embrüo süda hakkab varem lööma, kuid inimeseks peetakse teda alles siis, kui ta hakkab ahvide embrüost erinema. Selles staadiumis ei nimetata raseduse katkestamist enam abordiks, vaid enneaegseks sünnituseks ja selle kunstlikult esile kutsumine on võrdsustatud tapmisega. Tsitaadi lõpp. Ja no tegelikult selle tsitaadi kommenteerimiseks võiks kasutada terve saate, sellepärast, et siin on lihtsalt fundamentaalsed väärarvamused esile toodud, millel ei ole mitte mingisugust teaduslikku alust.
No tõepoolest, kui rääkida embrüost või arenevast inimisiksusest emaüsas kui mingisugusest erinevaid loomastaadiumeid läbi tegevast, ma ei tea, olendist, siis no, tänapäeva geneetika baasteadmised piisavad selleks, et lükata igasugune selline loba täiesti ümber, et geneetikud kõik teavad ja seda õpetatakse meile ka juba minu teada vist põhikoolis, kui mitte põhikoolis, siis vähemalt gümnaasiumis, et ema ja isa poolne geneetiline varamu vormitakse lapses täiesti ainulaadseks organismiks, mis tõsi saab nii emalt kui isalt oma geneetilise pärandi, aga laps on täiesti emast eraldi seisev, isast eraldi seisev nii-öelda organism. ja siin ei ole mitte mingisugust võimalust rääkida kui embrüost arenevast inimisikust, kui mingisugusest, ma ei tea, loomastaadiumeid läbi tegevast rakuklombust, eks ju. Et tegu on inimisikuga algusest peale ja ei ole nähtud ühtegi inimest, kes oleks sünnitanud mingisuguse muu olendi kui, kui inimese. See on paratamatult inimene, mis inimeste poolt niimoodi eostatud on.
Jah, kõige lihtsamalt öelduna, mitte keegi ei arene inimeseks, vaid areneb inimesena.
Jah.
Eks me võime ju öelda ka seda, et väikene imik, kes sünnib, on ka väga tugevalt oma emas sõltuv, ta sureks ära, kui, kui ta võtta välja oma loomulikust kontekstist. Täpselt samamoodi nagu meie oleme oma keskkonnast väga sõltuvad, et kui meid panna vee alla paariks tunniks ilma mingisuguste balloonid, et kus me hapniku saaksime, siis me sureme ka ära, sest see ei ole meie loomulik keskkond. Seetõttu on ka täiesti absurdne see jutt sellest, et inimene ei ole inimene ennem, kui ta on eluvõimeline väljaspool oma ema üska, eks ole, sellepärast, et selles vanuses on see tema loomulik keskkond, kus ta peabki saama elada. Ja sellepärast see sama esimene lause siin kohe, mida Postimehe toimetus ütleb, teaduslikust vaatepunktist ei ole embrüo inimene. On lihtsalt, noh, siin on kaks varianti, et tegemist on kas äärmusliku ignorantsusega, maakeeli öeldus rumalusega või siis otsese valetamisega. Ma muud varianti näe, muidugi üks ei välista tingimata ka teist, aga põhimõtteliselt muud varianti ma siin ei näe, sellepärast, et see on lihtsalt otseselt vale väide. Ja tegelikult Postimees peaks vabandama sellise asja eest, et kui te räägite otsest valet toimetuse tasandil teadusliku, täiesti ebateadusliku juttu, sellist otseselt teaduslike elementaarsete faktidega vastuolus olevaid seisukohti väljendate, siis tuleks tegelikult vabandada. Vabandame, et me rääkisime juhtkirjas lolli juttu, eksitasime inimesi, öeldes, et see ei ole inimene, on inimene. Võtke lahti ükskõik, milline entsiklopeediline teos, üks embrioloogiast või anatoomist, Seal on väga selgelt öeldud, et see on loomulikult inimene ja kui te ei usu entsiklopeedilise teose, no ma ei tea, mida te siis veel muidugi usute, aga siis võiksite uskuda näiteks seda, mida on kirjutanud Allar Jõks õiguskantslerina siin 2000. Aastate alguses, juba 2002. Aastal. Seda citeeris uuesti ka Andres Põder oma artiklis, kus ta kirjutab väga selgelt, citeerin, loote üksikud arenguetapid ei mõjuta enam inimeseks olemist, kuna ei ole võimalik olla rohkem või vähem inimene. Seega ei saa õigus elukaitsele olla seotud loote eluvõimelisusega, sünnihetke või muude loote arenguga seotud asjaoludega. Loote arenguetapid ei mõjuta seega mingil määral loote inimeseks olemist ning tema inimväärikuse olemasolu, mis jääva suurusena saadab inimelu algusest lõpuni. Inimelu tähendab seega ka veel sündimata elu ning seega kaitseb põhiseaduse paragraaf 16 ka loodet. Sitaadi lõpp. Ja nüüd me näeme, et see, mida Jõks on väljendanud kommenteerides põhiseaduses paragraafis 16 sisalduvat või seal esile toodud õigust elule, on lihtsalt diametraalses vastuolus Postimehe toimetuse seisukohaga. Ja tegelikult on karjuvalt ebaõiglane, et selle asemel, et Eesti juhtiv päevaleht võtaks sõna kõige kaitsetumate ja süütumate inimeste kaitseks, keda tuhandete kaupa igal aastal tapetakse, nad õigustavad seda. Nad õigustavad seda tapmist ja kuulutavad pseudoprobleemide tõstatajaks need, kes siis püüavad sõnavõtta nende inimeste kaitseks. Kus juures, ma veel kord ütlen, et küsimus ei ole siin selles, et Postimees vastandub mingisugustele religioossetele positsioonidele. Küsimus on selles, et ta vastandub ka elementaarsetele teaduslikele positsioonidele ja ka juriidilistele positsioonidele, mida isegi õiguskantsler on öelnud, et see on tegelikult reaalne probleem. Riigil on kohustus kaitsta sündimate laste elu ja Postimees täiesti ebainimlikult kuulutab selle pseudoprobleemiks, nii et tegelikult on see koht, kus peaks lihtsalt häbi tunne.
Objektiiv.
Aga Postimehe poolt mainitud kolmanda vaatenurga aspekte võiks ka avada veel, et religioosne ja teaduslik aspekt on siin natukene saanud käsitlust, aga siis on veel eetiline, mille Postimees välja toob. Ja siin saate nüüd aimu Postimehe eetikast, head kodanikud. Citeerin. Eetilises plaanis ei kuulu embrüo saatusele otsustamine kellelegi teisele kui vanematele. Nad ei taha ju lihtsalt anda algust uuele elule, vaid tahavad seda teha vastutustundlikult, et lapsel oleks korralik kasvatus ja haridus ning enam vähem korralik stardipositsioon ilus. Nad ei ole valmis kasvatama pompside, invaliidide, kurjategijate ja muidu õnnetute inimeste ridu. punkt, tsitaadi lõpp. See on siis Postimehe eetiline positsioon asjast, et miks aborti võiks teha. Et vanemad võivad lihtsalt otsustada, et nende laps ei saa piisavalt hea stardipositsiooni, lihtsalt meelevaldselt. Lihtsalt tundub, et ei saa piisavalt hea stardipositsiooni, järelikult tuleb ta ära tappa. See on täiesti legitiimne Postimehe arvates. Ja nüüd siis võib ütleda ka seda, et Postimees ilmselt eetilises plaanis ei näeks mitte midagi probleemirohket selles, kui näiteks pomps, invaliide, kurjategijaid ja muidu õnnetuid inimesi hakkaks ka üsa väliselt keegi elimineerima, sest kui ta tõepoolest niimoodi räägib siin, siis mina ei näe sellel absoluutselt mitte mingisugust vahet, miks ei võiks neid nii-öelda inimeste grupp ühiskonnas üleüldse ära elimineerida ja ära tappa. Mis vahet sellel on? Ja loomulikult Postimees toob välja veel selle, et mis on kogu selle argumentatsiooni juures, vaata, et kõige idiootlikum on see, et vanemad võiksid või keegi võiks hinnata, et nende laps, kui ta ei saavuta nüüd mingisugust ma ei tea, meelevaldselt stardipositsiooni oleks elus kuidagi paratamatult õnnetu, et temast tuleks paratamatult pomps või et ta satuks paratamatult kurjategijat eridadesse. Ja järelikult pange nüüd tähele, mida tuleb teha, see laps ära tappa, nii, ära tappa lihtsalt see inimene. Et see on nüüd Postimehe käsitlus eetikast, loomulikult vanemad ei oma mitte mingisugust teadmist, mis sellest lapsest võib tulla. Võibolla neil tuleb uus Einstein siin välja või Galileo Galilei või mõni pühak või mõni muu inimene või väga õnnelik inimene lihtsalt, eks ju, kes hoolimata mingisugust nende hinnangul oleva stardipositsioonist saab jalad alla väga kiiresti ja annab neile rõõmu ja kogeb ise elus rõõmu. Et sellised meele valtsed hinnangud, mille lahenduseks on inimese ära tapmine ja et neid nii kergesti ja kergekäeliselt Eesti ühiskonnas esitatakse, on minu jaoks alati üks võibolla vaata, et kõige suurem müsteerium kogu selle asja juures. Et lihtsalt tulevad inimesed ja ütlevad, et kuna inimestel ei ole nagu võimalust õnneks enam-vähem kaubamaja kliendikaardiks, siis me tapame nad maha. Tapame maha lihtsalt inimesed. Et see paneb mind alati täiesti hämmastuma. See selline ignorantne, tümaklik ja samas julm vaim, mis selle taga on.
Absoluutselt nõus sinuga ja ma tahaksin omalt poolt veel paari aspekti selle tsitaadi juures kommenteerida, et ma võtaksin siit kõigepealt esimese lause, mille sa ka juba ette lugesid, aga võtame selle esimese lause korraks eraldi. Eetilises plaanis ei kuulu embryo staatuse üle otsustamine kellelegi teisele kui vanematele. Tsitaadi lõpp. Juba siin on mitmed väga tõsised probleemid. Esiteks on täiesti naeruväärne väide, et selle üle otsustamine, kas keegi kvalifitseerub inimesena või kvalifitseeru, võiksid otsustada tema vanemad või üldse keegi teine inimene. Inimeseks olemine on fakt. See, kas keegi on inimene või ei ole inimene, selle üle ei otsusta siin mitte keegi. See on fakt lihtsalt. Ja me ei hakka ka otsustama selle üle, kas juut on inimene või kas neeger on inimene või kas venelane on inimene või ma ei tea, kas puudega inimene on ikkagi inimene, eks ole. Me ei otsusta siin sellist asjad üle. Ta on inimene. Kõik me oleme inimesed, kõik me oleme oma inimväärikuselt võrdsed. Ja mitte keegi, mitte kunagi, mitte kusagil ei tohi võtta endale õigust hakata otsustama selle üle, kas keegi üldse on inimene või kas tal on teistega võrdsed õigused või võrdne väärikuseks. Nii, ükskõik mis gruppidest me räägime, olgu nüüd mehed või naised või kes iganes. Ja kui me nüüd läheme edasi selle sama lausega, siis me näeme seda, et tegelikult ei ole ju isegi ka vanematele antud selles osas võrdsed õigusi. Tegelikult isadel näiteks ei ole mitte mingisugust õigust otsustada selle üle, kas nende laps peaks ellu jätma või mitte. Ja see on väga suurt hingevalu põhjustanud väga paljudele meestele, kui on otsustanud lapse ema, et tema ei taha seda last saada ja tema otsustab selle lapse last ära tappa abordi teel. Aga isa on öelnud, ei, et aga ma ei ole nõus, see on minu poeg, see on minu rütar, eks ole, ma olen ju nii väga tahtnud saada isaks näiteks, ma olen nii väga tahtnud seda poega või rütart saada. Ja öeldakse teile vastu teie, et aga sinul ei ole siin mitte mingisugust sõna õigust. Nii et ei ole mõtet siin öeldega, et see kuulub ainult vanematele võrdselt või osutada sellest. Ei kuulu. ja teisipidi on see asi ka töötanud, väga paljud naised on teinud aborti sellepärast, et on lähedaste poolt selline surve. Et on näiteks mehed öelnud, et kui sa ei tee aborti, eks, et siis ma jätan su maha või juhtuvad mingid muud asjad ja või on seda vanemad öelnud või teised lähedased ja selle tõttu on väga lihtne sundida ka naiste aborti tegema, sellepärast, et see on seaduslik valik, eks, need, kes teda survestavad, ei survesta teda mitte millelegi ebaseaduslikule Eesti Vabariigis või täiesti seaduslikule valikule ja kuidas seda valikut ei langeta, siis ta on just kui nagu egoist. Ja kui me läheme nüüd selle järgmise lause juurde, mida sa ka ette lugasid, siis panenke tähele, et siin nimekirjas olid pomsid, invaliidid, kurjategijad ja muidu õnnetud inimesed. Et vanemad, kui nad ei taha, et nende lapsed täiendaksid selliste inimeste ridu, siis neil peab olema võimalus ikkagi need lapsed ära tappa. Ja paned tähele, milline tohutu silmakirjalikus lisaks sellele, mida sa juba esile tõid, et tegelikult me räägime sellest, et võivad need lapsed osutuda potentsiaalselt kurjategijateks või invaliidiks. Nad ei ole ju kurjategijad. Eks me rakendame põhimõtteliselt surmanuhtlust laste suhtes, kui me räägime kurjategijate puhul, ette ulatuvalt. Et inimesed pole saanud veel sündida, midagi tehagi, eks? Aga kuna on teatav potentsiaalsus, et võib tulla kurjategija, siis me rakendame surmanuhtluse neile kohe ära, et tapame ära ongi kõik. Et kas sa kujutad ette tegelikult, milline silmakirjalikus siit, mille vastu vaatab, et ühelt poolt räägitakse sellest, et surmanuhtlus on vastu võetamatu, kuna kõigil on õigus elule ja kellegi elu vastu ei tohi kättusta ja me peame ikkagi olema humaansed ja suuremeelsed. Ja teiselt poolt argumenteeritakse selle poolt, et võib surmanuhtlusega karistada inimest, kes pole üldse veel mitte midagi saanud teha, aga ta võib osutuda kurjategijaks. See on üks silmakirjalikkuse aspekt.
Aga loomulikult mitte ainult kurjategijaks, et surmanuhtlusega saab karistatud ka täiesti legitiimne õnnetus elus. Õnnetu inimene saab karistatud surmanuhtlusega ja võib-olla tuleb pomps, eks ju.
Potentsiaalselt õnnetu, potentsiaalne pomps, eks ju.
Et see on... No, see on tõepoolest see enesekeskne tölplaslik julmus, mis siit vastu vaatab sellest juhtkirjast, on lihtsalt, no see on haavav, inimest haavav, et iga inimene, kes vähegi nagu inimene on, peaks sellisele asjale lihtsalt selja keerama ja vaatama, et ta sellest kuidagi nakatuda ei saa.
Ja juhime sellele aspektile ka veel tähelepanu, et siin purutakse üks invaliide. Et ei vanemad ega ühiskond ei pea ju tahtma kasvatada invaliidide ridu. Vaadake, milline suhtumine nüüd siit tegelikult vastu vaatab. Et kui ühelt poolt tehakse sellised loosunglikke suuri sõnu sellest, et me peame puuetega inimestele tagama võrdsed õigused, ei tohi kedagi diskrimineerida ja nii edasi, siis tegelikult, mis siin all pulbitseb, on selline täielik hingeline ükskõiksus. Nende inimeste suhtes öelda, et me ei tahagi tegelikult, et selliste inimeste read kasvaksid, me ei taha neid inimesi siin ühiskonnas näha ja tegelikult nad ütlevad ka siin, vanemad ei ole valmis kasvatama pomsside, invaliidide, kurjategijate, muidu õnnetute inimeste ridu ning pole kindel, kas ka ühiskond on selleks valmis. Nii. Selline ühiskonna pilt, et pole sugugi kindel, et me oleme valmis tegelikult, et meile siia sünnivad mingisugused invaliidid, järelikult on vajalik tagada võimalused nende nii-öelda ära koristamiseks ennem, kui nad jõuavad sündidagi.
Aga kokkuvõttes, mis meid siit siis vastu vaatab, head kuulajad, mõelgem natukene, et millised ideoloogiad meil siit sellest Postimehe juhtkirjast vastu vaatavad, mille vaatab siit vastu kõige klassikalisem eugeenika. Eugeenika sellises kõige brutaalsemas vormis, mida harrastasid inglise sotsiaaldarvinistid veel enne, kui Hitler ei olnud ilma valgustki näinud. Ja kuidas nad põhjendasid seda, et miks näiteks valge rass peab valitsema teisi rasse ja miks rikkad peavad olema rikkad ja miks ei peagi andma vaestele mingisugust erilist ühiskondliku positsiooni või nende vaesust leevendama, ongi see, et selline julm sotsiaaldarvinistlik eugeenika vaatab siit vastu. Nõrgad ongi nõrgad, nad tulebki ära hävitada. Nemad ongi need, kes ainult koormavad meid, invaliidid koormavad neid ja sellises ühiskonna käsitluses loomulikult saame me selgelt aru, miks inimelu tapmine on pseudoprobleem, pseudoteema, et siit vaatabki meile vastu selline tõepoolest julm eugeenika, mida siis hiljem kuulsusrikkalt rakendab Hitler oma riigis.
Ja see on täiesti ebainimlik ideoloogiline süsteem ja sellest on vaja ausalt ka rääkida täpselt sellisena nagu ta on. Et ei ole vaja teha mingit nägu siin, et me peame kuidagi respekteerima kõike positsioone võrdselt ja need asjad ei pea. Kui ikkagi positsioon on täiesti ebainimlik ja vastuolus elementaarsete teaduslike faktidega, elementaarsete religioossete arusaamadega ja ka elementaarsete moraalsete põhimõtetega, siis tulebki see otseselt hukka mõista, et selline positsioon on meile tegelikult vastu võetud. Me ei taha sellises ühiskonnas elada, mida teie meile esitlete ideaalina. Aga mida ma tahaksin veel selle abordi teemaga seonduvalt mainida, on see, et meil ei ole mitte mingisugust huvi rünnata naiste arste. See on ka see selline retooriline käik, mida vastaspool meile kogu aeg näkku surub, et mis te ründate neid naiste arste, kes teevad tublilt oma professionaalsed tööd ja nii edasi. Ei, vastupidi, me oleme ka tänulikud kogu selle töö eest, mida naiste arstid teevad, aidates lapsi, aidates naisi ja nii edasi. Aga me lihtsalt rõhutame pidevalt seda, et naiste arsti töö olemuslikuks osaks ei ole laste tapmine. Ei ole kunagi olnud ja ei saa ka kunagi olema. Ja mina ootan pikki silmi seda, et ka Eestis astuksid esile mõnedki naiste arstid, kes ütlevad, teate, mis ma vabandan, et ma olen osalenud sündimata laste tapmises. See on olnud sügavalt vale, ma olen sellest aru saanud, ma olen eksinud, ma kahetsen seda ja ma kavatsen edaspidi teha kõik endast oleneva, et seda džinni pudelisse tagasi toppida, mis on välja lastud ja mis on hävitanud nii paljude laste elud. Ja et päästa selle läbi ka naiste arsti kutse väärikust. Sellepärast, et ühegi arsti kutseväärikusega ei ole kooskõlas see, kui ta osaleb süütute inimeste tahtlikus tapmises. Nii et minu üleskutse naistearstidele on väga selgelt see, et tehke väga hästi oma tööd ja me oleme tänulikud selle töö eest, mida teete tõesti naistearstina, aga astuge välja sellest surmarattast, kus tegeletakse süütute inimeste tahtliku tapmisega, seda ei ole vaja teha ja raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ütleb isegi seda, et teil on täielik õigus selles praktikas mitte osaleda.
Ja kui seda saadet nüüd kokku võtta, siis tasub kindlasti meenutada seda maksiimi, mis ikka ja jälle on adekvaatne eelkõige meie liberalistlikus ühiskonnas, mis paljastab ennast tegelikult täpselt sama julma ühiskonnana kõige nõrgemate suunal kui paljud teised revolutsioonilised ühiskonnad enne seda. See on see, et ühiskonna eetilisust, ühiskonna moraalsust mõõdetakse selle läbi, kuidas ta suhtub oma kõige nõrgematesse liikmetesse. See on üks kaalukeel, kus ühiskonna hüvelisus pannakse mõõdikule.
Ja see on ühtlasi ka punkt, kus me peame vaatama tagasi sellele, mida Postimees oma juhtkirjas ütles, et vabanemine kristlikust pärandist on just kui vabanemine ühiskonda rõhuva totalitarismi painealt, mis on jällegi täiesti naeruväärne, sellepärast, et just kristlus on ju see maailmavaateline süsteem, mis on toonud jõuliselt esile selle printsiibi, et kõik inimesed on oma baasväärikuselt võrdselt, sellepärast, et me kõik oleme loodud Jumala poolt tema enda näo järele. Ja vaba tahtega mõistuslike olenditena kanname enda sellist jumalikku väärikust, inimlikku väärikust jumalikku väärikuse peegeldusena, mis annabki meile eriti kõrge väärtuse ja mille tõttu ei tohi mitte kedagi tappa. Ja kui me vaatame minevikku, siis küll on arvatud vähem väärtuslikuks inimgrupiks, näiteks mustanahalised, küll on arvatud vähem väärtuslikuks inimgrupiks, näiteks puudega inimesed, eks eugeenikute poolt, küll on arvatud vähem väärtuslikuks inimgrupiks minu poolest orjad, naised, ja nüüd me oleme olukorras, kus on arvatud vähem väärtuslikuks inimgrupiks need inimesed, kes pole veel sündinud. Nii et põhimõtteliselt jällegi täpselt samasugune ebainimlik ideoloogiline süsteem, ainult et on valitud erinevaid gruppe, keda siis vähem väärtuslikuks arvata. Ja nüüd kristlus tõesti sellise suure maailmavaatelise süsteemina vastandub sellele selgelt, ütleb, et ei, see kõik on vastuvõetamatu, see kõik on vale, see kõik on kuri. Sellepärast, et me peame kõik inimesi austama võrdselt nende baasväärikuse tõttu. Nii et nii palju see ole siis totalitaarsest režiimisteks, millest meile Postimees jutlustab viitega kristlusele.
Tõepoolest, kristlus on olnud see, mis lääne ühiskonnas on inimväärikuse kaitsele asunud algusest peale ja tänapäeval me räägimegi inimõigustest ainult selles võtmes, mida kristus on meile esile toonud inimväärikusest, nii et seda tasub alati kristlastena meeles pidada, et tegelikult meie oleme selle traditsiooni kaitsjad, mis inimest kõige rohkem on selliste rünnakute, kõik võimalike revolutsiooniliste rünnakute viimasel 500 aastal vastu peamiselt kaitsnud. Ja kaitseb edaspidi, et see võitlus ei ole võidetud revolutsiooni poolt, vaid me teame väga hästi, et selle võitluse võidab Kristus ise. Aga selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemas. Siin stuudios olid Varro Vooglaid ja Markus Järvi. Me ei ole meetris kahe nädala pärast. Aitäh! Objektiiv.